Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak já vás vítám, vážení posluchači, diváci. Dnes v pondělí 7. května venku je stále krásně. Jenom tady uberu takhle, tohle tam mi tady nemluvilo. Ano, tak dnes v pondělí máme opět pořad s Jardou Chvátalem v cyklu Absolutně neuvěřitelné. Dnes Jarda připravil si nové téma, prý od toho, co tady máme už delší dobu, tak si nějakou chviličku odpočneme a budeme pokračovat až někdy zase příště, později, uvidíme kdy. Ale dnes je téma 22 genetických projektů Superfederace. Pak se projde taxonomickou analýzou zainteresovaných ET, mimozemšťanů, na těchto projektech. Pak pohovoří o nových informacích ohledně podzemních a podvodních základen a pak budou následovat nějaké otázky a podobně v poslední 3/4 hodince, půl hodince, záleží na vás. Jak jste slyšeli, témat je tam dost, obsáhlých témat, čili já bych možná byl rád, kdyby jste případněma vašima otázkama opravdu počkali až s telefonickýma, teda počkali až na tu poslední část. V případě, že byste chtěli se nějakým způsobem angažovat nebo zeptat během pořadu, tak samozřejmě můžete, ale zkuste to na mail nebo Skype samozřejmě. Víte všichni, kde to najít, na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, vlevo informace o vysílání, všechno to tam najdete. Tak věřím, že si budeme rozumět, že jste pochopili, jak bychom dnes to chtěli, a já už předávám slovo Jardovi. Jarouši, hezký večer do Ostravy.
Tak hezký večer, našim divákům také hezký večer. Já jsem jenom chtěl říct, že já bych jako budu pokračovat v těch tématech, co bylo posledně, těch několik pořadů, co jsme měli, ale tak jsem si myslel, že bychom si mohli udělat na jeden pořad přestávku od toho a že bych pohovořil na trošičku jiná témata. Mimochodem, když jsme u těch témat, nezapomněl jsem na CERN, nezapomněl, ten mám pořád ve své mysli, akorát čekám, až se Kalifornie k tomu nějak vymňoukne, prý se zatím ještě nevymňoukla.
Jsem tam občas.
takže mám to v patrnosti a budu čekat ještě nějakou dobu, no a pakliže se Kalifornie nevymňoukne, no tak se do toho CERNu pustím, jo? Protože nebudu to odkládat pořadu nekonečna, když už jsem to tady slíbil.
Obrázky tu stále ještě mám z té doby, kdy jsme to měli dělat, takže
no, to je úžasné, to je úžasné.
Takže v pohodě, naprosto v pohodě. Dobře, Jarouši, no a teď možná, já nevím, možná, že no. Posluchači očekávají, že řekneme třeba něco k tomu setkání v té Ostravě, jaké to bylo, nebo to?
Mě vynech, prosím tě, jo? Ano, ano. Popovídej si s posluchači a s diváky o Ostravě, ale mne tam do toho nedávej. Jo, tak povídej. Jako
ne, já jsem jenom chtěl, třeba někdo se bude ptát, jaké to tam bylo a podobně, tak mě osobně se to tam velmi líbilo. Chtěl jsem říct právě, že si tam na chviličku se objevil i ty.
Ach, bože. No, já jsem se tam objevil, z toho důvodu na chvilinku, protože jsem musel ve čtvrtek, a to nebylo plánované vůbec, podstoupit endoskopický zákrok a tady prostě v nemocnici u jednoho mého známého a nařídili mi tam 3 nebo 4 dní klidový režim, bez toho aniž s tím, že teda jaksi rozhodně bych sem neměl odcestovat do Valletova.
Ano.
No a protože já jsem člověk veskrze poslušný v tomto ohledu, no tak, a což bylo velice nepříjemné pro mé studenty, já se jim tímto omlouvám, ale...
Ale vůbec ne, když tam byl chviličku a bylo to na mé velké naléhání, protože jsem si říkal, sakra, když to lidi se na tebe stále ptají, tak jsem říkal, tak přijeď aspoň, já nevím, na 20 minut, když to vydržíš chvilku, doufejme. Samozřejmě, že 2 nebo 3 denní maraton ve Veletově byl pro tebe podstatně vyčerpávající. Toto nějakým způsobem šlo, jestli jsi tam byl 20 minut, já nevím, půl hodinky, prostě ukázat se, že žiješ v pohodě, že je všechno v pořádku.
No, tak jako zatím ano. S tím, že teda se ještě jednou omlouvám studentům. Mm-hmm. Ta akce je přesunuta na 31.8. až 2.9. v rámci náhradního termínu. No a abych to dopověděl tedy, kdy Pavelík tedy co sedí, tak když tedy na mě, nechci říkat naléhal, ale tak jako
ano, hodně jsem naléhal,
žádal jaksi kamarádsky, abych se aspoň teda, když už teda jsem tady, v té Ostravě, když to takhle dopadlo, tak se nechci na chvilku podívat, tak jsem asi na 3/4 hodiny tam zajel. Dostal jsem takovou pěknou knížku.
Ano.
A
já také se přiznám.
S několika lidmi jsem si tam potřásil pravici a zase tam odjel domů, no. takže jsem tam byl skutečně jenom chvilinku.
Ano, to je pravda, naprosto pohodě. Bylo to fajn, my jsme tam potom vydrželi samozřejmě ještě do asi do 11 nebo 12 hodin, jsme tam ještě vydrželi, už jenom taková menší partička samozřejmě, ale podle mě se tam vystřídalo tak kolem 80, 90, možná 100 lidí za celou dobu, co jsme tam byli, což je docela fantastický, protože jsem koukal, že a ptal jsem se lidí, tak většina z nich byla z Moravy, málo kdo z Čech a byli tam i nějaký Slováci. Takže i na tom malém území, já nevím, většinou to bylo severní Morava, že jo, kdo tam přijel, se našlo tolik lidí, který tam bylo. Moc děkuji a příště to bude asi v Praze, jen tak pro zajímavost. Jardo, já už teď tam nechci zdržovat.
A ty víš, kdy to tam bude v té Praze?
Mělo by to být předběžně něco začátkem července, to znamená někdy na ty svatý, který nám sem přinesli tu kulturu, jo? V uvozovkách. Na Cyrila Metodě. To je nějak 5. 6. nebo 4. 5. července, nebo tak nějak. Tu dobu, to by to mělo být.
Dobře, ta se bude ještě upřesňovat asi, ne?
Určitě se to bude upřesňovat, samozřejmě.
A kde to tam bude, to se ještě neví.
Nebo už to nevím taky, ještě taky, to, ještě neví. To tak ještě nevím, to zařizujou hoši, já ne. Dobrý.
Dobře, tak půjdeme na věc. Já jsem si tady připravil několik takových okruhů, na které se mě lidé často ptají. Ten první je věnován genetice a genetickým experimentům, protože o nich se v současné době hodně hovoří a mám na mysli specifický okruh genetických experimentů. Jedná se o genetický projekt mimozemského charakteru, který neprobíhá pouze zde na naší planetě, ale probíhá souběžně na mnoha různých místech. Nevím, nechci říkat, nevím, jestli celé naší galaxie, ale minimálně na mnoha místech v tom lokálním hvězdném klastru, kterého jsme součástí. Chtěl bych tady tak nějak komplexně systémově uceleně podat výklad tady k této problematice. Pakliže by byla nějaký dotaz nebo otázka k tomu, tak samozřejmě bude možnost. Tím bych tady ten okruh uzavřel a půjdeme na další oblast a takto se budeme přískokem pohybovat vpřed po celou dobu tady těch dvou hodin, které jsou vymezeny tady pro tento pořad. O problematice 22 genetických experimentů se začalo hovořit, o této problematice se začalo hovořit asi před, já se k tomu dostal, přes skupinu Insiderů a Davida někdy před 2 lety, nebo před 3 lety, no dvěma a půl roky. A ta agenda, ona sama o sobě uvádí jasno do poměrně celé řady sporných věcí, pakliže je podána trošičku smysluplným způsobem a samozřejmě je také na druhé straně náležitým způsobem pochopena. Výjdu z toho, nebo taková ta základní suma dat, která se vztahuje tady k této problematice, říká, že na těchto 22, nebo těchto 22 experimentů je součástí dlouhodobého projektu. A když hovořím o dlouhodobém projektu, tak mám na mysli dobu minimálně takových 60 až 65 milionů let. Což je z pohledu lidského věku nebo z pohledu časové osy, na kterou jsme zvyklí a se kterou pracujeme, doba skutečně enormní. A na první pohled pochopitelně působí nebo může působit dost zvláštním dojmem. Obzvláště pak pro ty jedince, kteří jsou nejen odkojení, ale stále ještě přijímají klasickou Darwinovu teorii, evoluční Darwinovu teorii, která samozřejmě se vztahuje i na lidskou bytost, protože vyjdeme-li z Darwina, tak jednak tam máme potíž s tím, že v této teorii, v této hypotéze se předpokládá, že člověk se vyvinul z opů, nebo z lidoopů, nebo jak to mám nazvat, před nějakými zhruba 400 tisíci lety. A to je problém, protože teď jsem zrovna shodou okolností dokončil materiál, článek, který, teď nevím, jestli už byl opublikován a bude teprve opublikován, nevím, jestli ve čtvrtek nebo v pátek, to vyjde, kde i vědci, klasičtí vědci, zjistili, že do lidského genomu bylo systematickým způsobem zasahováno a ty zásahy nejsou přirozeného, to znamená, nejsou přírodního charakteru, tedy nejsou to zásahy, které by byly součástí nějaké klasické evoluce, nějakého klasického vývojového kontextu a nejsou to ani zásahy mutačního, přirozeně mutačního charakteru. V těch vědeckých rešeržích to je poměrně dost podrobně zdůvodňováno, proč nejsou brány v potaz tady ty různorodé mutace. Většinou je to z toho důvodu, že oni mají krátkodobý efekt. Z pohledu, z toho evolučního pohledu dlouhodobého. Tím krátkodobým efektem se myslí několik generací, přičemž ta mutace se projeví na několik generací a může se projevit i plošným způsobem, celoplošným způsobem a celoplanetárním způsobem. Jdeme tomu v rámci společenství lidské bytosti v dobách předvěkých a pak ta mutace vymizí spontánně. Prostě je přebita, lidově řečeno, tím hlavním vývojovým evolučním proudem a těm jeho mechanismem. A tady totiž došlo k objevu takzvaného chromozomu 2 a ten chromozom 2 se zjistilo, vznikl takovým způsobem, že se vzal původní lidský chromozom a do toho chromozomu byly nakopírovány geny nebo genetické sekvence, které ten původní chromozom poměrně dost významným způsobem, výrazným způsobem pozměnily. A v té zjednodušené podobě řečeno, to potom výsledkem toho v podstatě je současný člověk. S tím, že pokud si to dobře pamatuju, tak lidská bytost, pro lidskou bytost je typický 46 chromozomálních párů, co to říkám správně, a pro opy, lidoopy, opice 48. Což samozřejmě je problém, protože zase znamená to, že i naši předci nebo prapra-předci by museli mít 46 chromozomů, respektive ty opice by museli mít taky těch 46 chromozomů. A oni je nemají, oni mají už 48. My jich máme 46. Takže dál, když se samozřejmě zkoumala tato záležitost, tak se dospělo k tomu, že jak už jsem zmínil na začátku, se muselo jednat o nějaký umělý zásah, který přehodil nebo posunul člověka do roviny bytosti kulturního formátu, bytosti kreativního formátu, bytosti, ne, že by opice nebyly kreativní, ale tady tou kreativitou se myslí schopnost řešit úlohy a schopnost rozhodování se i v daleko komplikovanějších a složitějších situacích. A s tím ta samozřejmě souvisí i daleko sofistikovanější způsob komunikace, nejen verbální, ale i písemné, ale i komunikace pohybové, včetně komunikace mimické, samozřejmě. Dále s tím souvisí schopnost vyvíjet technologické prvky různorodého charakteru a ten proces neustále sofistikovat. Pochopitelně tady tyto aspekty jsou velice relativního charakteru, protože se na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Když se na to budeme dívat z toho úhlu pohledu opice a lidská bytost, tak tam ten rozdíl je jednoznačný. Když se na to budeme dívat z pohledu planety jako takové a vztahu člověka k planetě, tak tam už to je dost na vážkách, protože tady ta lidská bytost moc sofistikovaným způsobem tady se neprezentuje, spíše jako dravec, jako dravčí forma, která nějakým způsobem zaujala do určité míry dominantní místo v potravinovém řetězci. Ale tady, proč o tom mluvím, to nejdůležitější spočívá v tom, že určité oduševnělejší, při vší úctě řečeno, skupiny vědců začínají přijímat ten důležitý myšlenkový proud, který jaksi pracuje zcela vědomně a systematicky s možnostmi, které stojí zcela mimo ten tradiční evoluční darwinovský model. Je to rozhodně posun, kvalitativní posun obrovským tempem nebo obrovským způsobem dopředu. Nevím, jak dalece tady toto souvisí s projektem, s globálním projektem odhalení. Jestli to už není součást přípravy lidstva na zcela nový model pohledu na evoluční vývoj lidské bytosti a vůbec na podstatu lidské bytosti se vším všudy. Mm-hmm. Ve vztahu k těm pravým informacím toho hlubokého charakteru, které jsou zatím stále ještě součástí cenzury. Každopádně, když se vrátím, tady pojďme na chvilinku přijmout ten alternativní model. Datové zdroje, které stojí mimo tuto planetu, nezávisle na sobě, hovoří o tom, že před více jak 65 miliony lety tato sluneční soustava i tato planeta Země patřila do teritoria nebo teritoriální oblasti, která byla spravována a řízena inteligencemi drakoniánského charakteru. Je potřeba, já se k tomu potom později dostanu, protože o tom ještě budeme v rámci dnešního pořadu mluvit, je potřeba rozlišovat tady linii drakoniánů a linii reptiliánů. Celá řada lidí, kteří se zabývají tady touto problematikou, to směšuje dohromady. Reptiliány a drakoniány. Jak si to hází, nebo to, jak si se skupují do jakéhosi jednoho celku, ale to je chybné. Drakoniánské linie a reptiloidní linie, i když jsou si v mnoha znacích, taxonomických znacích, biologických, svým způsobem podobní, tak ale především z hlediska mentálního, z hlediska i psychologického profilu, ale hlavně z hlediska zájmového, z hlediska cílů a z hlediska evoluční struktury, jsou ty linie od sebe hodně odlišují. A ty drakoniáni tady na té naší planetě řídili dlouhodobě poměrně hodně náročný, ale svým způsobem i dost úspěšný rozsáhlý genetický experiment plazího charakteru. A v důsledku tady tohoto plazího experimentu se v druhorním období, když použiju tady tento geologický termín, v druhorním období se tedy na té naší planetě rozvinulo enormní množství různých plazích forem života, které samozřejmě věda zvaná paleontologie zkoumá. Těch kostry stále nacházíme na různých místech planety. Náš pohled současný, vědecký, ale i veskrze civilizační, bych řekl, klasicky civilizační pohled na problematiku druhorních plazů, na jejich aktivity, na jejich způsob chování a na jejich pozici v tom globálním planetárním ekosystému je pozoruhodně chybný. Alespoň přihlédneme-li, nebo budeme-li vycházet, nebo vezmeme-li v potaz data mimozemského formátu, která jsou velmi detailního charakteru, neboť vychází přímo z dokumentárních zdrojů, které byly aktivní v těch druhohorních dobách na naší planetě, neboť předci, mimozemští předci, tedy těchto mimozemských autorů, těchto dat, se pohybovali v oblasti této sluneční soustavy v tu dobu, v oblasti této planety a vizuálně byli schopni velmi přesným způsobem natočit, nahrát, zadokumentovat aktivity těchto zvířat, zadokumentovat jejich způsob chování a jejich vývoj, který probíhal v řádu desítek a desítek, mnoha desítek milionů let v rámci toho rozsáhlého plazího experimentu. Velice důležitou samostatnou otázkou je samozřejmě, proč drakoniánské entity tu na této planetě se pustili do tohoto specifického, do této specifické experimentace, tady do těch výzkumných aktivit. Protože ono, kdyby k ním nedošlo, tak se ukazuje, že by ten profil, mnohodruhový profil plazích zvířat, těch plazů v těch druhohorách zde na té naší planetě, nebyl ani zdaleka tak pestrý, jako ve skutečnosti je. Ty data hovoří o tom, že dvě třetiny těch různých plazích forem v podstatě byly výsledkem řízené genetické experimentace. A ten důvod, proč k té experimentaci tady došlo, spočívá v tom, že drakoniáni se usilovali, a to nejen na této planetě, protože k stejným nebo k analogickým experimentům docházelo souběžně a dochází v současné době na mnoha jiných planetách, minimálně v galaktickém rameni Orionu, to znamená v té imperiální části drakoniánské kultury, nebo drakoniánských kultur a drakoniánských civilizací, jehož jsme teritoriálně samozřejmě tady v rámci té naší sluneční soustavy součástí. A oni se snažili dosáhnout vysoce odolné, extrémně přizpůsobivé formy plazí entity, která by pochopitelně byla schopná disponovat ohromným intelektem, obrovskou inteligencí, minimálně samozřejmě na úrovni toho tradičního inteligenčního profilu drakoniánů, ne-li vyšší. Ale hlavně tady šlo o to, aby tento druh drakoniánů, který měl povstat tedy z této experimentace, aby byl odolný vůči energetickým a frekvenčním parametrům, které jsou generovány difuzními hvězdami, do které patří naše Slunce, během takzvané aktivní difúze, kterou v současné době nazýváme solární záblesk. Drakoniáni mají ten problém, a ten problém není dodnes vyřešen u nich, jak se dozvídáme, že nejsou schopni ustát typy záření a charaktery vibrací, které jsou součástí oné difuze solárního charakteru. No. Kdyby šlo jenom o naše slunce, tak pochopitelně o nic nejde. Ale důležité je tady zmínit, že těch difuzních hvězd, jako je naše slunce v té hlavní hvězdné posloupnosti, jsou to většinou hvězdy třídy G, tak těch G a F, tak těch hvězd je poměrně velké množství a ty hvězdy samozřejmě jsou prosyceny napříč celým pásem Orionu, tím galaktickým hvězdným pásem Orionu. Takže nejde jenom o tuto sluneční soustavu. A tím jsou drakoniáni velmi limitováni, protože oni ať chtějí nebo nechtějí, se musí z té lokality stáhnout, oni musí stáhnout všechno živé. Všechno živé, co má v sobě drakoniánský gen. A pochopitelně tím, že oni musí uvolnit ten prostor a z pohledu lidského života na dost dlouhou dobu, řádově 1000 až 1500 let, někdy to bývá i více, blíže se to až ke 2000 rokům, tak samozřejmě na to místo, potom na to uprázdněné místo, to místo je obnažené a to místo může obsadit nějaká jiná inteligence. A oni se snaží toto nějakým způsobem dlouhodobě řešit. No a druhým článkem, respektive druhou linií tady tohoto experimentu, té experimentace, byly pokusy křížení plazí a savčí formy dohromady. Kdy na jedné straně máte gen plaza, a na druhé straně máme gen savce. Genová báze, struktura genové báze plaza a struktura genové báze savce nejde v žádném případě dohromady. To znamená z hlediska konvergentního, z hlediska synchronicitního nebo z hlediska harmonické, přirozené harmonické rezonance, prostě nemáš možnost nějakým způsobem přirozeně naroubovat savčí gen na plazí gen a plazí geny na savčí geny. To prostě nejde. Ta příroda má v tomhle, a určitě to je velmi opodstatněné, proč toto blokuje. Tady tyto aktivity blokují. A drakoniáni se snažili, oni už od toho upustili, ale když se díváme do těch prehistorických dob, tak oni se intenzivně snažili tady tyto savčí a plazí geny propojit dohromady, neboť, jak víme, tak bytosti humanoidní, inteligentní, jsou postavené na mamaloidní savčí bázi. To znamená, ať už jde o lidi této planety, nebo ať už jde o lidi z oblasti Plejád, nebo ať už jde o lidi, záměrně říkám lidi, aby tam byl ten humanoidní prvek, aby tam byl jako zřetelný v tom. Ať už jde o lidi z oblasti Alkyonu, nebo ať už jde o lidi z oblasti Arktura a tak dále. To všechno jsou humanoidy, nebo lidi z oblasti Syria, nebo lidi z oblasti Prokyonu. To všechno jsou humanoidy. Oni mají tu základní energochemicko-elektrickou a ryze energetickou strukturu stejnou, jako máme my. Liší se stavbou těla, nebo liší se, mají tam dílčí odlišnosti v té základní taxonomii těla, které vychází z jiných fyzikálních parametrů podle toho, z které té planety pochází. A proto i my, když se nám narodí miminko, nebo jinak to řeknu, když člověk prochází prenatální fází vývoje v děloze matky nebo v děloze ženy, tak všichni velice dobře víme, že se tam v takové velice zrychlené podobě kopírují určité fáze, biologické charakteristické fáze, a mezi těmi biologickými fázemi je i plazí fáze. Konec konců kostrč, to znamená ten konec páteře, se nenadarmo nazývá ocásek.
Ano.
To právě souvisí, nebo je tu odkaz na ten plazí element, který byl s největší pravděpodobností násilnou formou implementováván v těch pravěkých dobách do toho savčího genomu, ale nikdy se tam samozřejmě pořádně, nikdy se tam pořádně neuchytil. Ne každá, a to je potřeba upozornit, ne každá humanoidní civilizace, lidská humanoidní civilizace, byla součástí tady této plazí experimentace. Ukazuje se, že naše planeta, ten ekosystém, lépe řečeno naší planety, patří mezi poměrně malé množství planet, kde tady tato experimentace se snahou sfuzovat savčí a plazí genom dohromady probíhala. Já se domnívám, že právě ten dravčí syndrom, který je ve větší nebo menší míře v každém z nás, promiňte mi to, že mluvím v množném čísle, a projevuje se určitými záblesky čas od času u někoho častěji a zřetelněji, u někoho jenom malinininko a skoro nezřetelně, ale prostě je tam. Je to ta temnější stránka té naší charakteristické celocivilizační lidské povahy, tak si myslím, že toto je bohužel, že toto je odkaz, pozůstatek, artefakt, který nám tu zůstal tady po těchto experimentech, po experimentech tady tohoto typu. Velociraptorus, o kterém jsme se tady také bavili, který dosáhl poměrně vysoké inteligence, se zdá být asi tím nejúspěšnějším produktem té drakoniánské genetické experimentace, která probíhala tady na této planetě. A samozřejmě byla náhle a za poměrně dramatických okolností ukončena. A teď asi se všichni budete ptát, co se stalo. Stalo se to, že před nějakými těmi 65 miliony lety do této sluneční soustavy vstoupili zástupci takzvané superfederace. A zástupci superfederace jsou tvořeny z 80% lidskými humanoidními poměrně vysoce pokročilými civilizacemi, které jsou aktivní jak v prostředí třetí dimenze, tak i v prostředí páté dimenze s přesahem do dimenze třetí. A oni s radikálním způsobem zastupovali tady tento drakoniánský experiment, který probíhal na této planetě, s tím, že v podstatě vytěsnili drakoniány z této sluneční soustavy. Od té doby dochází k střetům poměrně hodně intenzivním o tuto sluneční soustavu, a tyto vzájemné střety trvají v podstatě až do dnešní doby. Jakmile tato sluneční soustava a tato planeta přešla pod vliv superfederace, tak se začalo, nebo se přelili, lépe řečeno přelili, to znamená dostali se i sem, se dostali portfolia 22 genetických experimentálních linií, které využili pro svoji potřebu, nebo které začaly využívat pro svoji potřebu velmi bohatý a ojedinělé pestrý ekosystém, který na této planetě existoval a do určité míry stále ještě i v dnešní době existuje. Domnívám se, že určitou roli zde musela hrát i faktor, že tato planeta je zařazena nebo je součástí skupiny takzvaných genetických knihoven. Naše planeta funguje jako mimo jiné jako genetická knihovna v rovině 5D, kde jsou, ale hovořím o 5D, to znamená hovořím o jiné realitě, ne o této, o této 3D realitě, hovořím o 5D realitě. A na úrovni této 5D realitě, na úrovni této 5D, jsou uchovány vibrační frekvenční vzorky, frekvenční vzorce, v éterickém pásmu planetárního těla. Čili éterické pásmo planetárního těla v 5D funguje jako trezor, nebo jako databanka, nebo jako médium, do které jsou nahrány frekvenční vzorce, frekvenční záznamy, originální frekvenční záznamy. Teď, aby to budu muset asi trošičku ještě více vysvětlit, aby to bylo dobře pochopeno. Každou hmotu, v podstatě tady i tento zvonec, který tady mám, potom vám můžu zazvonit takhle nakonec našeho pořadu, tak každá jakákoliv hmota, tento zvonec, tuška, kniha, lidské tělo, list rostliny nebo rostlina jako taková, je v podstatě frekvence, vibrace. Ta hmota je pomývá a je podstatná jenom jako objektivizační nástroj pro kreativní projev té či oné inteligence, která prozařuje přes ten hmotný nosič. Ale samozřejmě na té hmotné úrovni jsou geny, je DNA a teď jsou tam řetězce genů a další a další důležité fragmenty a prvky. A teď by si někdo mohl říci, já když ztratím DNA, já když ztratím genovou, tou hmotnou, hmotně genovou banku, no tak jsem v háji, protože prostě mám smůlu, protože já nevyklonuju tu rostlinu, nevyklonuju toho člověka, nebo tu bytost, nebo to zvíře. Ve skutečnosti to tak není. Ve skutečnosti my nemusíme mít na hmotné úrovni DNA, uchované DNA, v nějakém komplexním, samozřejmě nutně komplexním celistvém homogenním tvaru. To DNA je velice křehké, ono je velice nanicovat, to je prostě prvek, který rychle podléhá zkáze. Stačí trošičku více mikrovlnného záření, stačí trošičku více gamma záření, stačí trošičku více, nebo jakýkoliv infekt, ataka virová nebo bakteriální a hroutí se nám to. A civilizace, které jsou na více pokročilejší úrovni než je naše, disponují vědomostmi, dovednostmi a technologií, kdy oni nepracují, nebo kdy oni nejsou vázáni na to, aby pracovali s tou hmotnou DNA, ale oni jsou schopni pracovat s tím frekvenčním rezonančním polem, to znamená s tím blueprintem, abych použil ten anglický název, čili s tím prvoplánem. A ten prvoplán, ze kterého vlastně božské vědomí je schopno prostřednictvím svých nástrojů objektivizovat nějaký hmotný projev, tak tady ten vibrační vzorek lze skladovat, lze ho uchovat. A tu frekvenci, ta frekvence se uchovává v našem případě v médiu éterického těla planety, protože se zjistilo, že mycelium, energetické mycelium podhoubí, mám na mysli éterická vlákna a jakési meridiány tvoří velmi pozitivní a sympatické prostředí, ve kterém záznamy tohoto rezonančního charakteru je možné uchovat prakticky nekonečně dlouho. 100 miliony i miliardy let. S jakýmkoliv genem, s jakoukoliv genovou bází, která pochází z matriční struktury dané planety, s uchováním takové frekvenční báze není žádný problém. Frekvenční báze všeho, co vzešlo a je součástí evoluce v 3D, dejme tomu, nebo v 5D, v rámci té konkrétní planety. To znamená, že i když, abych udělal nějaký příklad, bytost, která se nazývá Dronte Mauriciuský, jaksi s největší pravděpodobností neexistuje už, nebo to zvířátko vyhnulo, blbou nejapný, mimo jiné se mu také říká, tak ale v té mycelální složce éterického těla naší planety v 5D je vibrační vzorek DNA uložen, DNA tohoto Dronte Mauriciuského. A je tam uložen vibrační vzorek všech zvířat, všech rostlin a jiných bytostí, které vzešly z komplexní evoluční impulzu tohoto planetárního za dobu posledních 65 milionů let. Za dobu posledních 65... Jsi tam, Pavle?
Jo, jsem to, samozřejmě.
Nějak potichu. Za posledních 65 milionů let, včetně bytosti lidské, ale bytosti lidské prvoplánové, to znamená, to je trošičku komplikovanější záležitost, my, bytosti lidské, co žijeme v současné době, jsme upgradeu. Tu naši verzi bych asi tak jako do uvozovek technicky označil za 4.2.0. A všechny upgradey a až k té prapůvodní formaci lidské jsou na frekvenční úrovni, tak ty DNA jsou uchovány v té mycelální složce éterického těla naší planety 5D. Zároveň jsou tam uchovány analogicky veškeré frekvenční vibrační záznamy všeho žijícího, a teď já nemůžu použít faktor za 65 milionů let, protože čas probíhá v té 5D ve vztahu k našemu vědomí, v našemu vnímání jinak, takže já teď nebudu uvádět časový faktor, ale důležité je, že tam jsou uloženy i ty vibrační záznamy všeho živého z přírody 5D této planety. Ale co víc, jsou tam uloženy i vibrační záznamy DNA, frekvenční vzorce DNA všech živočichů, rostlin a inteligentních bytostí z dalších asi 580 planet, které jsou součástí lokálního solárního klastru. O lokálním solárním klastru jsem se tu už zmiňoval několikrát. Lokální solární klastr si můžete představit jako bublinu, v jehož prostředku je naše slunce a ta bublina má průměr 35 světelných let. V té bublině se samozřejmě nachází jak Proxima ze souhvězdí Kentaura, Alfa ze souhvězdí Kentaura, nachází se tam Sirius, nachází se tam Barnardova hvězda a spoustu dalších hvězd, na které jsou, děkuji za obrázek, na které jsou navázány planetární systémy, kde existuje vysoce pokročilá forma inteligence. Podle těch posledních informací, které máme k dispozici z meetingu Superfederace, který proběhl v únoru letošního roku, víme, že v tomto klastru je k dispozici 60 vysoce pokročilých civilizačních uskupení veskrze humanoidního charakteru, z níž asi zhruba 40% jest v rovině 3D a 60% v rovině 5D s přesahem do 3D. Když říkám s přesahem, znamená to, že zástupci civilizací, které se nachází v pásmu 5D, jsou schopni aktivně projevovat a aktivně pohybovat v našem časoprostorovém kontinuu a samozřejmě ovlivňovat toto časoprostorové kontinuum. My, co jsme zatím ještě svázáni pevně z 3D, nejsme schopni pochopitelně prostupovat do 5D, případně do 4D. To by měl vyřešit solární záblesk, ke kterému mílovými kroky postupně směřujeme. Tak a teď přikročím k té superfederaci. Zase, abychom měli jasno v pojmosloví, protože jakmile je zmatek v pojmosloví, tak se nikdy nejsme schopni pořádně mezi sebou domluvit a průtok dat má problém. Tok dat má problém. Předávání dat prostě má, s tím je potom potíž. Existují tři poměrně hodně zásadní termíny. Superfederace, Galaktická federace a Aliance sfér. Každý z těchto tří termínů označuje určitou samostatnou sféru dat, sféru informací a pro nás, alespoň v tom minimálním základu, aby jsme se tom orientovali, je potřeba umět rozlišit mezi sebou tady tyto tři důležité faktory. Vědět, v čem se odlišují, v čem se rozlišují a co mají zase společného. A teď v krátkosti bych o tom povídal nebo pohovořil a potom si dáme přestávku, Pavle, jestli souhlasíš. Haló?
Ano, souhlasím, já tam jenom vyplej mikrofon, takže aha, souhlasím dobře, samozřejmě, takže dobře, teď dobře. Ještě popovídáš a
ano, 10
já
minut
připravím věsničku.
Potom ano. Bude přestávka. Tak. Ano. Bohužel, nevím, jak tady tyto termíny vznikly, ale jsou extrémně zavádějící, protože když bych měl vedle sebe postavit termín Galaktická federace a Superfederace, tak bych tu superfederaci položil nad tu Galaktickou federaci. Alespoň tak já, prostě takhle mi to blížší. Takhle já to vnímám. Ale ono je to opačně. Galaktická superfederace je geopolitická nějaký geopolitický formát, který je prezentován, pardon, geopolitický, exopolitický formát, který je prezentován zástupci 60 vysoce vyspělých civilizací, civilizačních fragmentů, které se nachází uvnitř lokálního solárního klastru. To je superfederace. Superfederace tedy jaksi má přímý vliv na události uvnitř lokálního solárního klastru. Pak je Galaktická federace, která má přímý vliv na události uvnitř celé této naší galaxie. Což je, popsám vás pěkně, v porovnání k tomu lokálním solárnímu klastru naprosto fatálně objemnější, větší celek. Aby jsme si to dokázali nějak představit, tak bych to asi přirovnal tady k této vazbě. Máte nějakou vesnici, která má nějakých 3000 obyvatel, nebo 5000 obyvatel, to je už prostě jedno, taková klasická středisková obec. A pak máte abych to rychle propočet, pak máte objekt, já to musím propočítat zhruba, aby to odpovídalo. Pak máte objekt, který je 6x větší jak naše planeta. Ten průměr té střediskové obce s těmi 3000 obyvateli, který měří 2 kilometry, jest lokální klastr a průměr objektu, který je 6x větší jak naše planeta, je průměr naší galaxie. Superfederace má zodpovědnost za události uvnitř střediskové vesnice, uvnitř toho klastru. Galaktická federace má odpovědnost za události a aktivity na té obří, obrovské planetě, která je 6x větší jak naše planeta. Takto bychom si to asi mohli porovnat. Je to naprosto diametrálně odlišná záležitost. A těch 22, a pak tu je Aliance sfér. Aliance sfér, původně jsme měli za to, že Aliance sfér obsahuje nějakých, no, prezentuje nějakých 5 specifických civilizačních uskupení, které pochází ze 7. dimenze. Nyní, v současné době, s přítokem dalších informací, dalších dat, jsme si už jisti, že těch civilizací je mnohem, mnohem více. Mnozí jsou informováni o tom, myslím, že jsme tady o tom také hovořili, že s počátkem letošního roku zástupci z Aliance sfér, kteří se nazývají Blue Aviani a bytosti zlatí bytosti s trojúhelníkovou hlavou, tak ti to opustili misi Aliance sfér uvnitř této složí soustavy a tyto dva druhy byly nahrazeni jinými dvěmi druhy entit, které zastupují dvě civilizace, dvě různorodé civilizace, které jsou také součástí Aliance sfér. A teď, aby to nebylo tak jednoduché ještě, tak, nebo aby to bylo zajímavější, tak to řeknu, tak ještě před tou písničkou povím toto. Proč se Řím říká Aliance sfér? Říká se jim Aliance sfér proto, protože zástupci těchto civilizací, nebo respektive tyto civilizace, které, jak už jsem řekl, pochází ze 7. dimenze, tak udržují a rozvíjí velmi pozoruhodnou symbiózu s bytostmi ryze energetického charakteru, které pochází ze sedmé dimenze a v rámci této pozoruhodné a pro nás asi zjevně nepochopitelné, protože naše logika je trošičku někde jinde, v rámci této vzájemné symbiózy poskytují tady tyto entity z deváté dimenze sami sebe jako dopravníkový prostředek k mezidimenzionálnímu cestování. Tyto entity z té deváté dimenze se u nás v naší realitě v 3D, když prostoupí do té naší 3D reality, tak se projevují jako kulové, indigově modré nebo safírově modré útvary. A ten útvar může mít různorodou velikost. Tyto entity energetické se mohou smrsknout na velikost míčku a nebo mohou rozšířit svoje tělo takovým způsobem, že pohltí do sebe celou naši sluneční soustavu. Obklopí vlastně jako améba celou naši sluneční soustavu. A vzhledem k tomu, že jejich naturální identita, jejich naturální struktura energetická vychází z absolutně jiných fyzikálních zákonitostí, tak pochopitelně, když se tyto entity projevují uvnitř naší dimenze, tak mají neuvěřitelné schopnosti a možnosti. Neboť oni v podstatě jsou vyvázáni z omezujících vlivů různorodých fyzikálních principů zákonu a zákonitosti této naší reality. Proto když spine gap na jednu tuto entitu, ve které v jejich těle uvnitř se nacházely, samozřejmě se nacházelo mnoho zástupců aliance sfér sedmé dimenze, vystřelili nejsilnějším laserem, vystřelili energetický puls, aby ten objekt zničili. On se tehdy nacházel nedaleko měsíce, no mezi měsícem a Marsem, v té oblasti, tak ta entita, ta bytost, ta sféra, ona tu energii pohltila, absorbovala do sebe jako houba, zesílila ji a poslala jim to zpátky. Což ale samozřejmě, když by tam byla nějaká technologie, která je postavena na fyzikálních principech a možnostech 3D, tak samozřejmě by ten výsledek byl úplně jiný. Měl by to zcela fatální samozřejmě dopad na takový objekt. Takže pokračovat budeme po písnice.
Dobře, dám písničku. Našel jsem tu, když se bavíme o těchto sférách, takový o tom vesmíru Andromeda od Věry Špinarové.
Rok světelný vzdálená je Andromeda tmá, vesmírný zakletá, jak luna šedá tmá, půlnoční přichází, na kříle svák můj ho zpívá, tajemný a vítaný, hlas neznámý vypráví, o astronautek cíl, prastarý braním styl, a přání na tek čas měnil směr lidských snů, a hvězdo plánu víc nenechá jména stín, a tyčí pánu Andromeda, kde se Ah! vedlo kdys na sto cest a koridorů pár věčných men země dá. Sádom mramoru rok světelný zdálená, však Andromeda jen vypráví své ty vzít. Už zpátky nedá rok světelný zdálená, je Andromeda tmá vesmírných zakletá. Jak luna šedá tmá k půlnoční přichází, na křídle cváku můj ho zpívá tajemný a vítaný k ní vedlo kdys na sto cest a koridorů pár věčných men země dá. Sádom mramoru rok světelný zdálená, však Andromeda jen vypráví.
Krásné písnice z roku 1972 od Věry Špinarové. Tu máme opět taktéž ostravskýho člena. Ty nejsi rodák ostravský, nebo ne, Jardo?
Já ne.
Ne, ty nejsi ostravský.
Já jsem rodák
od
Železných hor.
Od Železných hor, to je pravda vlastně.
No
ano,
jasně,
to je pravda.
Srbská přehrada.
Ano, to je pravda, od Pardubic, tam si to říkal, když jsi se bavil s Pepou. Ano, z Pardubic. No, nicméně Věra Špinarová byla, myslím, rodačka z Ostravy, takže tam, kde jsme teď taktéž byli, tam, kde jsme se potkali všichni. No, dobrý. To jen tak symbolicky jsem chtěl dát takovou písničku. Jarouši, pokračuj dále.
Mm-hmm. Dobře, tak to posunem dál. Tady ta zmínka, ta informace o živých organismech z deváté dimenze, které v rámci hluboké a pro nás asi těžko pochopitelné symbiózy poskytují svá energetická těla jako dopravní plavidlo pro civilizace, které jsou součástí Aliance sfér ze sedmé dimenze. Tato informace je velice zásadní, velmi důležitá. Tady bych chtěl uvést například dvě okolnosti. První se týká pravých piktogramů. V současné době existuje ne jedno, ale hned celá řada autenticky natočených videí. Těch videomateriálů jsem viděl už mnoho, na kterých je zachycena světelná koule o velikosti tenisáku nebo o velikosti fotbalového balónu, která se pohybuje a krouží nad lánem, dejme tomu pšenice nebo kukuřice, se tam pohybuje. A ve chvíli, kdy se začne pohybovat nad lánem, nad tím úsekem té pšenice nebo té kukuřice, tak ta kukuřice začne sama poléhat na zem, kroutit se a léhat na zem. A během řádově 30 vteřin je vytvořen piktogram.
Ano, přesně tak.
Ohromného rozměru.
Bylo to natočeno dokonce, tam byly dvě takové.
To říkám, ano, videí dneska existuje už celá řada.
Já jsem to viděl, ano, přesně tak.
Já se domnívám, že tady tyto světelné koule, plachtící nad tím polem, tak jsou sféry. Je to to samé. Jsou to ty samé organismy z deváté dimenze, energetického pro nás, ryze energetického formátu, energetického charakteru, které se snaží nebo usilují o určitý druh komunikace s lidským, nemyslím si, že s individuálním vědomím lidské bytosti, to znamená o navázání komunikace na nějaké individualizované rovině, ale mám za to, že tady je snaha o navázání komunikace mezi nimi, prostřednictvím nich s bytostmi Aliance sfér a kolektivním vědomím civilizace, to znamená na druhé straně je civilizační vědomí, vědomí civilizace jako celku. To znamená, je to suma vědomí každého jednoho z nás konvergentně a sympaticky, rezonančně propojena do uceleného, celistvého vědomého útvaru. Tady v této oblasti dat si myslím, že v brzké době obdržíme ještě další velice zajímavé inspirace a podněty. Ano, přesně, to je takový piktogramy. A protože ten piktogram je ve skutečnosti rezonanční pole. Je to, víme o tom, že každý ten piktogram vytváří, produkuje jemné energetické rozhraní, které s určitým přesahem jaksi je v té lokalitě nebo v tom místě toho piktogramu aktivní a zároveň to, co my vidíme jako harmonickou geometrii na platformě fraktálové rezonance, jest konglomerát celé řady vzájemně harmonicky popropojovaných rezonančních faktorů, které my samozřejmě nejsme schopni vnímat a nejsme schopni smyslově tedy vidět nebo smyslově vnímat jako celek. Ale naše vědomí, které má nebo které disponuje mnohými jinými funkcemi, než je klasických pět smyslů, tak je schopno určitě se na to datové pole napojit, ale nemá na té individuální úrovni k tomu nemá podle mého názoru dostatečnou energii, takže on k tomu potřebuje energii většího celku, takže samozřejmě tady potom, jak jsem řekl, přichází do aktivity kolektivní vědomí civilizace jako celku. To kolektivní vědomí si můžete představit, takovou jsem, jak jsem zmínil před chvilkou, jako sumu individuálních vědomí, které jsou nelokálním způsobem vzájemně popropojeny mezi sebou. Každé fyzické vědomí se sumou svých vědomostí, data, dovedností tvoří individualizovaný klaster a tyto klastry datové jsou v rámci naší lidské civilizace pospojovány. Těch 7,5 miliard klastrů je pospojováno jako neurony v mozku do jednoho homogenního celku, který má neuvěřitelnou kapacitu jako celek a neuvěřitelné možnosti. Potíž, určitá potíž tady spočívá v tom, že dynamiku komunikace tohoto kolektivního civilizačního vědomí nejsme schopni na té individuální úrovni našeho vědomí sama za sebe vysledovat nebo zjistit nebo vnímat, lépe řečeno. Zase proto, protože na to nemáme kapacitu jako individualizovaná bytost lidská. Navíc je tady celá řada energetických překážek, které bohužel se za posledních 12 000 let tu vytvořily jednak a v důsledku různých zásahů do lidské genetiky. Pak tady hraje svoji roli Chibolton. Pak tady ten obrázek, co tam je teď. Ten se objevil nedaleko Chiboltonu v Anglii, ve Spojeném království, nedaleko observatoře astronomické. Chibolton. Ale se vrátím k tomu, co jsem říkal. Takže tady si myslím, že se solárním zábleskem tyto bariéry všechny a tyto překážky vymizí, takže my budeme schopni nejen fungovat na té individualizované jástevní úrovni, ale i na té komunitní úrovni celocivilizačního formátu, celocivilizačního charakteru. Teď se vrátím k těm 22 experimentům. Ano. Těch 22 experimentů je, dám to do uvozovek, výmysl, respektive výdobytek superfederace. To znamená exopolitické uskupení, které má ten operační rámec, nebo které disponuje operačním rámcem v rámci toho našeho lokálního solárního klastru. Těch 22 experimentů probíhá ohromně dlouhou dobu a na naší planetu byla tato experimentace zanesena zhruba před těmi 65 miliony let a tato experimentace je zaměřena na sofistikaci savčího genomu. Když říkám sofistikaci, to znamená vývoj savčího genomu s takzvanými umělými údery do genetiky, cyklicky prováděnými, tak to je všechno míšleno velice relativně, protože rozhodně by se toto nemělo pojímat ryze jako pozitivní aktivity. Možná oni mají v celku kreativně pozitivní ideu. Je tam idea zasazena do toho kreativní, pozitivní. Nějaký ten globální finální cíl. Ale mechanismus, jakým způsobem jsou tyto experimentace prováděny, a to nejen v podmínkách naší civilizace tady na Zemi, ale v podmínkách jiných civilizací podobného typu, jako je lidská civilizace, to znamená, jsou to civilizace, které jsou zhruba na stejné úrovni vývoje s přechodem ze stádia embryonálního do stádia takzvané evoluční dospělosti, tak ty mechanismy jsou naprosto brutálního charakteru. Do těchto 22 experimentů a každý ten experiment si jede po své vlastní linii, aby to bylo dobře pochopeno, a je ovládán a řízen určitou konkrétní civilizací, a nebo maximálně s hlukem 3-4 civilizací z prostředí tady tohoto solárního klastru. A každý ten experiment genetický si mezi sebou, ty experimenty se mezi sebou konkurují. Těch 22 genetických experimentů si mezi sebou konkuruje. V dominanci si konkurují, ale pouze v některých záležitostech a aspektech spolu spolupracují. A do těchto do této experimentace je zapojeno v dominantní míře jsou zapojeny humanoidní civilizace z těch 80% a z 20% civilizace nehumanoidního charakteru, hmyzího charakteru a charakteru reptiloidního a jsou tam civilizace typu Grace. Problematika únosu, tak jak byla prezentována, nebo jak je prezentována například nebo popularizována doktorem Johnem Mackem a jinými Whitleyem Striebrem a i mnohými jinými výzkumníky a vědci, tak není nic jiného, než dopad, jeden z dílčích dopadů, ty únosy jsou jedním z dílčích dopadů, probíhají aktivně probíhajících genetických experimentů, které jsou součástí tohoto mamutího projektu, ve kterém je těch 22 typů experimentace. A na naší planetě z těch 22 typů experimentace probíhá 6. Z těch 22. Někdo by řekl, no to není zase až tak moc. No pane jo, to je, to bohatě tedy stačí. A vidíte, jakou paseku, s prominutím, než to dám do uvozovek, to udělalo s naší genetikou, jednak s psychikou mnoha, a mám tady na mysli miliony a desítky milionů lidí, a to nejen této generace, ale v časové ose, která se táhne hluboko, hluboko, hluboko do minulosti, přes středověk, starověk a tak dále. V 13., 12., 13. století, v 10. století, 9., když budete číst nějaké ty kroniky anebo nějaká ta pojednání tehdejších, nevím, jak bych to nazval, vědců středověkých, vědců na tu dobu samozřejmě, v té komunitě lidí, kteří tu žili, tak se nehovoří o Grace, ale hovoří se o sukubech a inkubech. Naši historiografové, naši historici a odborníci, kteří se zabývají, filozofové, kteří se zabývají starověkou nebo středověkou mytologií, tak samozřejmě se na to dívají jako na symbolismus. To je nějaký symbolismus, to je prostě jenom jakési vyobrazení určitých psychologických pochodů lidí, kteří se báli a kteří prostě si nedokázali vědecky zdůvodnit nějaké fyzikální jevy anebo měli halucinace a tak dále.
Jasně.
Já si dal tu práci, skutečně jsem si dal tu práci a nastudoval jsem si pokud možno co nejpodrobněji a do co největší hloubky problematiku sukubů a inkubů. A musím říct, že to bylo pro mne nesmírně poučné, z mnoha různých důvodů, to teď tady nebudu sdělovat proč, ale hlavně jsem si uvědomil, jednoznačně jsem si uvědomil, že z 95% v podstatě ten autor z toho 10., 11., 12. století, 13. hovoří o únosech a hovoří o Grace. Z toho na to se váže problematika polednice a polednic a já nevím čeho všeho, trolů a já nevím všeho, čeho všeho dalšího. Když se podíváte do nordických ság a bájesloví nordického, kde se to trolama jenom hemží a vezmete si základní takovou tu průměrnou charakteristickou taxonomii trola, tak zjistíte, že to je malý Grace, který dosahuje výšky kolem 80 centimetrů. Ano. Takže Takže to je jedna, záležitost, to jsem trošičku odbočil od těch piktogramů a těch sférických objektů, které stojí za vznikem těch piktogramů. A pak je tu druhá záležitost a to je, že máme k dispozici celou řadu svědectví, nezávislých svědectví na informační linii, která je zastoupena určitou komunitou zasvěcenců, kteří už v 70. letech, na počátku 80. let, v průběhu 80. let, kdy ještě o v podstatě o Blue Avian nebo o Alianci sfér nikdo nevěděl tady, tak tito kontaktéři popisují komunikaci, velice zajímavou komunikaci s objekty, které pro které bylo charakteristické fungování živého organismu. Mezi učebnicový příklad patří příběh mnoha lety, asi trvalo to 10-11 let, Carlose Diaze z Mexika. Když si zadáte například na platformu Google Carlos Diaz,
ano.
UFOs, fotos, tak vám tam vyběhne celá řada takových oranžových, nažloutlých nebo takových jantarových objektů, fotografií, samozřejmě, kde je jsou objekty tady tohoto formátu, které vypadají jako patizon. A viděli ze zkušenosti Carlose Diaze, tak on přímo říká, že v jisté fázi, protože ono to mělo samozřejmě nějaký vývoj, ten kontakt tady s těmito objekty, tak ten Carlos Diaz zjistil, že ten objekt reaguje na jeho myšlenky. A on během jednoho setkání, ke kterému došlo nedaleko Chichen Itza, ano, to je přesně ten objekt. A pak jsou tam i obrázky se stromy na pozadí, aby si, když tak ho tam také dej nějaký, aby si dokázali naši diváci a hlavně diváci, aby si dokázali porovnat velikost toho objektu, jak ten objekt dokáže být veliký samozřejmě, protože on se dokáže nafukovat a smrskávat. Přesně jako ty to dělají ty sféry. To byla mimochodem jedna ze zkušeností Carlose Diaze. A když se Carlos Diaz během toho jednoho setkání nedaleko, toto není ono. Toto je něco jiného, co teď si dal.
Budu hledat.
Jo, to jsou takové světelné na oranžové objekty, takové světelného charakteru, ryze energetického světelného charakteru.
A nemůžu najít stromy u toho, víš? Tom, jako.
Tak no, tam zadej Carlos Diaz a...
Dobrý, já budu hledat.
A během jednoho konkrétního setkání, které proběhlo daleko Chichen Itza, Mexiku, Carlos Diaz se setkal opět tady s tímto objektem. Ten objekt ve tvaru patizonu rotoval a vyzařovalo z něj takové velice příjemné teplo, ale ne sálavého charakteru, spíš jako teplo, které třeba vyzařuje lidské tělo nebo tělo zvířete. Takové příjemné, jemné teplíčko. No a on ten objekt byl nad srázem, takže on se nemohl jako víc přiblížit, ten Carlos Diaz, tomu objektu. A pomyslel si, že by to bylo úžasné, kdyby ten objekt se přiblížil k němu. A v tu chvíli se ten objekt začal posouvat a začal se k tomu kontaktérovi přibližovat a zastavil se zhruba na 2 metry, na 2 až 2,5 metru vedle něho. A ten Carlos Diaz, si vezměte tu odvahu jeho, on přistoupil k tomu objektu, vzal ruku a dotkl se těla toho objektu. Já nebudu říkat objekt, ale řeknu spíš entity. A najednou s překvapením zjistil, že ta ruka pronikla tím povrchem, to taky není ono. To je od Billyho Mayera, toto fotografie. Pronikla tím povrchem a prostoupila dovnitř. Úplně krásně prostoupila dovnitř. On tam zasunul dovnitř toho objektu půl nebo tři čtvrtě ruky. Ano?
No.
V podstatě on uvádí, že kdyby chtěl, tak by do toho objektu mohl projít skrz naskrz. Ale to není nic jiného, než co dělá Cory Good, když se u něho doma objeví sférický objekt, to znamená tento organismus, tato entita z té deváté dimenze o velikosti 2 metrů v průměru. A co on udělá? On prostoupí dovnitř, integrita stěn se změní, takže samozřejmě ten objekt, když jakoby vystoupá, tak ano, když ten objekt vystoupá, tak samozřejmě on nepropadne, to by normálně propadl zase na podlahu, takže ta integrita se změní a odnese si toho kontaktéra sebou. Jenomže ve skutečnosti celý ten proces probíhá trošku jináč z našeho úhlu pohledu. Ten objekt nelítá, tak jak by, jako letadlo, nebo tak, jak jsme zvyklí třeba z jednoho místa na druhé létají předměty, objekty. On ten objekt se prostě objeví náhle. On se objeví na konkrétním místě. A to je další zkušenost, kterou zažil ten Carlos Díaz. On se dostavil na určené místo, telepaticky přijal informaci, přesně o jakém čase, na jaké místo se má dostavit. A když tam prostě čekal a najednou v nulovém bodu času, v okamžiku, se zjevil v určité vzdálenosti vedle něho tento objekt, respektive tento organismus, tato inteligence. A navázala s ním telepatický kontakt. A stejně tak se to děje i v případě jiných insiderů, například toho Coryho Gooda. To není tak, že Cory Good, on teď bydlí, myslím, že už bydlí v Boulderu, tam, kde máme filmové laboratoře, kde TV Gaia. Ano, teď to je ono. Děkuju ti, Pavle.
Výborně.
Tak,
našel
tam,
jsem.
Tam vidíte krásně, vidíte koruny stromů z jedné strany i ze druhé strany a zatím vidíte ten obrovský objekt, jo? Jak se to dokáže nafouknout. A takže to není tak, že ten Cory Good, když bydlí v tom domě, takže teď jako meteor přiletí prostě po obloze, přiletí modrá sféra, teď počne klesat, psi začnou v širokém dalekém okolí štěkat, teď samozřejmě lidi, kteří, dejme tomu třeba, se budou pohybovat po ulici nebo pojedou autem, tak budou zlížet k obloze, co to letí a co to přistává u Gooda na zahradě. No, tak to prostě není. A nebo se to dělo v několika výjimečných případech. Proč se to takto neděje za normální okolnosti? No, protože by to upoutalo pochopitelně nejen pozornost mnoha dalších svědků kolem, včetně zvířat, ale s největší pravděpodobností by to bylo opticky sledováno i ze strany ozbrojených složek nebo jiných silových útvarů. A to samozřejmě tady nikdo nechce. Takže ta sféra, ona se přímo zhmotní, zobjektivizuje uvnitř toho domu.
Mm-hmm.
Uvnitř toho domu o velikosti, jdeme tomu, těch 2 metrů v průměru. Cory Good prostoupí dovnitř do té sféry, ona změní integritu stěn a zmizí. Prostě ona v nulovém čase přestane existovat uvnitř toho domu. A prakticky ve stejné době se ta sféra objeví na určené lokalitě, byť by to bylo stovky miliard kilometrů od naší planety, třeba na nějaké té lunární operační základně, nebo na nějakém dislokovaném operačním stanovišti, které existuje na jednom z měsíců, u jednom z měsíců Jupitera, a tak dále, a tak dále. Takže tolik na úvod. To je vlastně úvod. teď jsme skončili s úvodem a teď bych měl začít hovořit o bytostech, tedy o civilizacích, které jsou zapojeny do toho obrovského formátu těch 22 genetických experimentů, který bude v tomto roce ukončen. To zdůrazňuji. S koncem tohoto roku bude celá tato anabáze, která tu trvala po miliony let, v podstatě, ukončena. Proč bude ukončena? No, protože se tak rozhodlo na poslední briefingu, který proběhl v únoru, kdy Galaktická federace, nechci říct, že dala ultimátum, ale jednoznačně přikázala Superfederaci, že musí do konce tohoto roku ukončit všech 6 genetických linií z těch 22, které probíhají, genetických experimentů, které probíhají tady na této planetě s konečnou platností. Je to v kontextu se solárním zábleskem, který samozřejmě ta doba se postupně a pomalinku blíží a souvisí to také s, to jsem myslím taky tady zmínil, souvisí to také s tím, že lidstvo na této planetě bude se stane plnohodnotným členem, nebo vlastně už se stalo plnohodnotným členem Galaktické superfederace. Plnohodnotným členem. My jsme tam zatím fungovali jako pokusní králíci do posud. Když to dám, prosím, pěkně do uvozovek a hodně to zjednoduším. No, a protože bychom taky měli dát, já nevím, kolik je hodin.
Prostor, přesně tak, ono už je 20 minut do konce, já jsem zrovna chtěl navrhnout, že bychom mohli dát prostor na otázky. Případně, když mě to zavolá. Takže já tam šoupnu takhle džinglík na zavolání, abyste volali.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, a já to využiju, že hned někdo nevolá. Otázky, které tady přišly po mailu. Ví Jarda něco o tom, jestli je dnes inaugurovaný prezident Vladimír Putin stále v kontaktu s Anunnaki Elohim? A za druhý, platí stále termín návštěvy Anunnaki Elohim na Zemi v roce 2022, se ptá Emil.
Putin, který, a to není jenom Putin, to je v podstatě celá ta agenda, která čítá mnoho dalších lidí z různých politických, nebo jinak to řeknu, z různých silových útvarů, zpravodajství, armáda, věda, volchové například za blok spirituální, nebo chcete-li duchovní, tak je samozřejmě v kontaktu s Elohim, ale nejen s nimi. On je v kontaktu s Alianci sfér, je kontaktu s Mikaniány, je kontaktu s Ebeny. Já o tom budu hovořit asi příště, protože já jsem chtěl ty rasy tady jaksi prodiskutovat, tak aby jsme si v tom udělali trošku pořádek a posluchači a diváci to měli v nějaké ucelené formě. Co jsem to chtěl říci. Takže ano, a ta návštěva, to je ta druhá část otázky, stále platí ten časový rámec 2022.
Mhm. Dobře, takže to je toto. Otázka, ano. To ne, protože to je na jiný pořad. Jestli zase neklekla lokomotiva, to ne.
Šklekla lokomotiva.
No, protože já když vlezu do vlaku, tak vždycky se rozbije lokomotiva, víš?
Aha, tak to je dobrý.
Tak.
To mají z tebe radost asi, no, na železnici.
Pokaždý zatím, co jsme jeli, tak vždycky se rozbila lokomotiva. Jak jsem mě ptali, jestli při zpáteční cestě zase ne. Můžu říct si, že v Rokycanech skoro, když jsme vyjeli z Rokycan, tak to drblo, zastavilo a 10 minut jsme stáli a nikdo nevěděl, co se děje. Pak teda zjistili, že se říkal, a je to tady opět. A ne, ne, štěstí jelo. Dobře, to jenom tak v rychlosti. Zdravím vás oba. Kdo jsou zjevení Panny Marie Lurdské, Panny Marie v Garambandalu na Slovensku a jiné? A co chtějí říct svým poselstvím? Jsou to nějaké mimozemské entity? No, dal by si říct, že to je otázka.
Mm-hmm. Samozřejmě na to, co já odpovím, budou reagovat lidé různě. Ano. Lidé věřící nějak a lidé nevěřící jiným způsobem, ale to v celku není až tak podstatné.
Ano.
Tady tato zjevení ve velké míře jsou součástí, nebo byly součástí experimentace experimentu na sociologické úrovni nebo sociologické oblasti lidské civilizace. To znamená, tady tato zjevení podle těch informací, které se mi dostaly z těch vnějších zdrojů, jsou vysoce a byly vysoce sofistikované holografické obrazy, které byly na takové úrovni a na takové kvalitě, že v podstatě byly k nerozeznání od reálného projevu entity té či oné, ať už je nazveme jakkoliv.
Mm-hmm.
A testovala se prostřednictvím této experimentace reaktibilita prostých lidí, většinou takzvaných prostých lidí, v kontextu s faktorem ovlivnění a manipulace. Jinými slovy, jak dalece jsou lidé manipulovatelní a ovlivnitelní prostřednictvím křesťansky laděného archetypu, kterým to zjevení samo o sobě pochopitelně bylo.
Mm-hmm.
Teď samozřejmě by se mohla rozběhnout mnoha hodinová debata a teď tady budou samozřejmě takové argumenty, jako že to zjevení chodilo Medjugorji s těma dětma, povídalo si s nima, za těma dětma a tak dále, a tak dále. Já tady se snažím odpovídat principiálně, protože tady tyto dílčí záležitosti jsou v velké většině případů postavené na pro a proti, a to pro a proti, ty dva tábory a ty dvě sumy faktů, neutralizují jedna druhou, takže to je prostě neřešitelná záležitost. My nemáme k dispozici žádný objektivně zadokumentovaný prvek, například video, ve kterém by ta entita byla nahrána, jak stojí vedle těch dětí a teď si s nima povídá, nebo sedí na nějakém paloučku a teď si tam s nima povídá. V podstatě, pokud vím, tak drtivá většina těch informací je podávána svědecky ústní formou. Ale to je vždycky slovo proti slovu, jestli mi rozumíš, co tím chci říct. Jo? A je to bludný kruh, z toho se nějakým způsobem jednoduše nedostaneme, nevytočíme. Ano. Takže a toto je to, co jsem teďkon řekl, jako odpověď je jeden z mnoha teorií nebo hypotetických náhledů na to zjevení. To se nedá kategoricky prostě pojmout tak, že to je toto, basta fidli a šmitec. Jo, to prostě se takhle k tomu přistupovat nedá.
Dobře. Máme tu telefon už chvíličku, takže jste ve vysílání, můžete mluvit.
Tak ahoj, já vás zdravím všichni.
Nevím, kdo volá, takže dobrý.
Jo, Jirka, odsedl jsem. No.
Jo, Jirka, tak ahoj, Jirko.
Ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, jak bylo, když jsi říkal, mezi měsícem a Marzem, jo? A tak mi to nějak neštimuje, když měsíc se točí okolo nás. A
okolo mezi země.
A říkme, no jasně, okolo země. A říct mezi měsícem a Marzem, tak to je spíš logičtější říct mezi Marzem a Zemí, ne? Když se točí měsíc okolo vás. Tak to je celý, všecko, děkuji.
Ano, logičtější je, to je, bohužel moje charakter, nebo moje forma logiky je trošičku jiná, no. Se omlouvám, takže... tohle nebude určitě první případ. Myslel jsem samozřejmě to tak, že ten objekt se nacházel ve vzdálenosti za měsícem a byl blíž než Mars. Jo? To znamená, ano, mezi Marsem a mezi Marsem a Zemí.
Jasný. Jenom tady takovej, nevím, jak je to myšleno, se vší úctou, pane chovatele, já se vás vážím, ale podle toho, co říkáte, máte validnější informace než ti, o kterých o nich mluvíte. Když vás poslouchám, nabývám dojmu, že my lidé stojíme nad celou touto strukturou, kterou popisujete. Co jsme potom my v porovnání s Bohy? se ptá Václav. Zajímavá otázka.
A teď je potřeba se optat, kdo jsou ti bozy? Protože těmi bohy s malým b mohou být mimozemské entity, těmi bohy mohou být kreativní principiální faktory, které v podstatě stojí za formováním galaktického ekosystému jako celku, anebo v rámci struktury celého našeho vesmíru, to je jedna věc. Nevím, co ten tazatel myslel za ty bohy, jako takové.
On to tady píše dokonce v porovnání s v uvozovkách bohy s malým b.
Mm-hmm. My lidé nejsme nic víc a nic míň. Totiž jakákoliv filozofie postavená na hierarchickém pyramidovém systému působnosti je mylná, je chybná. My jsme přesně to na takové úrovni, na jaké je cokoliv jiného, co se nachází v této realitě. Hovořím-li teda, když to zjednoduším, o této realitě. Nejsme nic víc, nejsme větší, nebo nejsme výš jak květina, nejsme výš jak zvíře. A zvíře není výš jak my. Květina není také výš jak my. Planeta není výš jak my. To, že má větší objem, ještě neznamená, že je výš jak my. To znamená, každá objektivně projevená forma vědomí, která se individualizuje do nějaké formy, je individualizovaná proto, protože tu má nějaký svůj vlastní cíl vývoje a také určitý záměr, který je realizován prostřednictvím kreace, kterou ta entita, ať už je to planeta, člověk, zvíře, pes, šnek, nebo lípa, nebo maceška, tady provádí, tady prostě dělá, tady realizuje. Takže stavět něco, že je výš, a něco, že je míň, je velmi, řekl bych, pomílené. Já jsem, pokud si to dobře pamatuju, v celém svém výkladu použil pouze jedinkrát ten výraz výš a míň, a to, abych jako ale obrazně, abych pomohl posluchačům pochopit kvalitativní rozdíl mezi superfederací a galaktickou federací. Ano, ale jinak já se snažím varovat se takových těch výrazů větší, boštější a méně boštější a menší a tak dále, protože to je velice zavádějící, to je zcela relativní záležitost. Já, když jsem přišel, nebo když bych potkal preadamita té první generace, tak pro něj budu lilipután, malinký cvrček. A když já potkám brabence, tak ten brabenec nebo on potká mě někde na zahradě, tak já proti němu jsem gigant a on je proti mě tvrdček. Prostě to je relativní. To je jenom o uhlu pohledu. O ničem jiném.
Já nevím, jak to posluchač myslel, protože jako ještě psal, proba, kde berete ty informace, nemusíte mi to prozrazovat, zdroj, jen prosím odpověste tak, abych si nemusel připadat jako pako. Předem děkuji.
Tak to by bylo velice smutné, kdyby si pan posluchač připadal jako pako. To v žádném případě ne, to vůbec naopak, já si velice vážím toho, že položil tady tyto otázky. Já už jsem to nastínil tak trošičku v průběhu toho našeho povídání dneska. Jsou to informace, které pochází z několika datových zdrojů od zasycenců nebo respektive insiderů typu Corey Good, Peter Peterson, David Wilcock nebo Tompkins nebo Emery Smith. Jejich celá zoč QAnon, to jsou teď ti noví, co přichází a budou další, protože se natrhlo očko, ta řetězová reakce začala, ty první, kteří vystoupili, já si jich velice vážím, jako je Corey Good, Peter Peterson nebo William Tompkins, tak dodali odvahu ostatním. A přišel Emery Smith a přijdou další. Já vím o tom, že do konce tohoto roku budeme natáčet rozhovory s několika dalšími novými insidery. A mnohdy ti lidé přijdou na to natáčení z toho důvodu, že se bojí o svůj vlastní život. Což třeba byl příklad Emery Smitha, kterého David skoro, já nevím kolik, 10 let nebo jak dlouho přemlouval, aby prostě vystoupil veřejně a on to stále odmítal, No až po sérii útoků na jeho osobu, a to poměrně brutálních, přes vyvolanou autonehodu, střelbu, likvidaci jeho baráku, prostě, kde tam prostě zničili jeho datové zdroje nějaké, které tam měl prostě poschovávané. Ono, pozor, dneska je satelitní technologie na takové úrovni, že oni jsou schopni zaměřit ten satelit na jeden konkrétní dům, nebo na nějaký panelák na jeden konkrétní dům a doslova do písmene prosvítí ten barák, takže i když máte něco schovaného ve zdech toho domu, nebo máte vytvořený nějaký kryt prostě v podloží domu někde v blízkosti základové desky, tak tam se to všechno objeví a ukáže. Takže to komando, které potom nastoupí, ono přesně ví, kde, co v tom domě prostě je schovaného a jdou už přímo prostě na to konkrétní místečko zlikvidujou potom to, jak jakoby skryté úložiště.
Dobře, a teď myslím volá posluchač Václav od Plzně, který psal ty dotazy dva. Takže Václave, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím vás, pane Hládka, zdravím pana Chvátela. Já jsem ten autor těch posledních dvou otázek a volám kvůli tomu, že jako pro mě je to celkem vážná záležitost, poněvadž teď si to prosím vás neberte osobně, ale to vůbec nesouvisí s vámi, ale já už se delší dobu pohybu tak dost hraně, už jsem mnohokrát uvažoval o sebevraždě a když jsem těle informace, tak to je pro mě celkem dobrý záchytný bod, kterýho si můžu držet. Já už se taky nějaký čas držím.
Tak, to je velice dobře. To je velice dobře. A držím vám palce, protože život je úžasná věc a vy jste jako každý druhý úžasný člověk a máte tady své vlastní poslání. Takže prosím vás pěkně, ať vás takovéhle myšlenky vůbec ani nahoru nenapadají. Jo? To v žádném případě.
Ale já... To už je, jako to nesouvisí s váma, to už je dlouhodobá záležitost, ale jako vy to je pro mě určitý zásadní bod a když to poslouchám, tak mám čeho se chytit. A já bych byl nerad, kdyby se ukázalo, že to je nějaký fake. A,
rozumím, rozumím, chápu. Mhm. Chápu.
Dobrý, díky, mějte se hezky na to.
Taky děkujeme. A co vám daří a hodně štěstí. Mějte se hezky.
Naschledanou. Tak, no Vida, tak možná, že jsi jeden z těch, který takovým lidem velmi, velmi pomůže, jako je pan Václav od Plzně, právě díky tomu, že sděleš takovéto informace, o kterých oni si kolikrát mysleli, když to slyšeli, nebo se jim to nějak projevovalo, že jo, tak si mysleli, že jsou blázní už, ne, kolikrát.
Ano,
to?
Rozumím, ano, přesně tak.
No, dobrý, tak perfektní. Máme tu ještě nějakou, já si myslím, že ano, ale nevím kde, mi to někam uteklo. Sakra. Aha, tak asi už tadyhle ještě se kouknu. Jo, tady, ale to je takový, no nevím. Při jedné přednášce si hovořil o výpočtu pravděpodobnosti délky produkce stébla trávy, která by značně převyšovala dobu trvání našeho vesmíru. Mohl by, zda to Jarda dokáže střelit jen tak od boku, jaká univerzita či vědecký tým nebo jednotlivec se na tomto výpočtu podílel? Zajímaly by mě podrobnější informace. No... Aleksandr píše. No.
Pane Alexandře, teda smekám klobouk. Tak to i z téblo trávy už se řeší. Jako...
To je ono. Když se tak jenom hodně chytne každý no. takového detailu, tak to potom... No, povídej.
Ano, já se tedy skutečně velmi omlouvám, ale teď v této chvíli, v tomto okamžiku se nechytám s tím stéblem trávy. Já bych to potřeboval... nějak zasadit do nějaké kontinuality ve vztahu k čemu to bylo sděleno, případně by bylo úplně úžasný, ve které epizodě našeho pořadu jsem o tom hovořil. Pak si to dohledám zpětně a pak budu schopen na tuhle otázku reagovat samozřejmě a rád bych na ní reagoval, protože na každou otázku je dobré prostě náležitým způsobem umět odpovědět, že? Když člověk má relevantní informace k dispozici.
Ano, samozřejmě.
Ale takhle nejsem. Já skutečně teď stéblo trávy, jako to bylo jako rychlost, jako roste stéblo trávy, nebo jak to bylo podano?
Ještě jednou teda přečtu. V jedné přednášce jsi mluvil o výpočtu pravděpodobnosti délky produkce stébla trávy, která by značně převyšovala dobu trvání našeho vesmíru.
No to nebyla, ale to nebylo stéblo trávy. Já jsem hovořil a dával jsem takovýto příměr. Možná si, Pavle, také vzpomeneš.
Já si kdyby naše, matně kdyby vzpomínám, naše, ale upřesně.
Kdyby naše planeta byla kovová koule a jednou za 1000 let přiletěl kosmický pták ohnivák a svým křídlem se dotkl této kovové koule, tak až ten pták ohnivák smaže tuto kouli ze své existence, naplní se věčnost.
Aha, jasně.
To tady zaznělo v jednom z takových těch mystických, jedné z takových těch mystičtějších epizod. Jo? Ale z stéblu trávy tedy fakt takhle z hlavy nevím. Omlouvám se.
On ještě někdo volá, tak já to vemu jako poslední telefon. Ano, už máme 11 hodin, ale budiš. Vezmu. Takže hezký večer, to je myslím Čestmír.
Jo, Čestmír. Já bych jenom chtěl zase připomenout, že něco se děje, když vlastně ta rostlina vlastně vyroste, protože zase vědci vypočítali, že kdyby vlastně normálně bylo v břiše ženy jako dítě, jo, a rostlo to o rychlostí, tak by bylo velký jako země koule normálně přesně v 18 až 4 leta, jo, takže 18 a pár měsíců. Takže něco se vždycky děje, když vlastně z toho, rozumíš mi, lůžka vyjde z té plodové vody a ono se to zastaví a roste normálně. Dobrý, tak zatím, čus.
Díky.
Ahoj. No, tak to bylo takové upřesnění, jestli k tomu něco chceš říct, Jarouši. Asi něco tam něco na tom bude asi, když to vědci vypočítali. Dobře, já bych to teda ukončil dnes, už lehce přetahujeme, takže Jaruši, já moc děkuju za všechno, co tady pro nás děláš, i pro posluchače samozřejmě, i pro diváky a pro všechny. Je to velice záslužná činnost. Už jenom tím, jak dneska volal posluchač od Plzně, že si mu pomohl možná od toho nejhoršího, co by možná spáchal. A to už je teda opravdu velmi záslužná činnost. Já to moc děkuju za všechny takové lidi.
Takže já samozřejmě, Pavle, i všem našim posluchačům, divákům přeji nádhernou kosmickou noc. Mějte se hezky, krásné sny, plno optimismu a za týden v pondělí naslyšenou a neviděnou. Ahoj. Jo, ahoj. Ještě jedna věc.
Ano,
věc.
Ano, jsi tu stále.
Takové to.
Ano.
Na závěr.
Zazvonil zvonec, já zamávám.
Ano. Tak.
Ahoj, magický zvon. Měj se krásně. Ahoj, Jarouši.
Ahoj.